Assalomu alaykum qadrdon radio muxlislarimiz. Mikrofon qarshisida sizlar bilan yana men G'olibbekman. Bugungi eshittirishimizni biz mehmondorchilikka bag'ishlaymiz. Sharqda qadimgi zamondan boshlab mehmondorchilikka katta e'tibor beriladi. O'ylaymanki, mehmondorchilik an'analari bolalarga yoshligidan o'rgatilib boriladi. Hozirgi kunda biz o'zimiz mehmondorchilikni o'rganib, farzandlarimizga ham o'rgatishimiz lozim deb bilaman. O'sha paytda mehmon bilan qanday gaplashish qoidalari ham bor edi. Ya'ni suhbatni olib borish etiketi. Agar biz ibtido kitobining 23-bobiga qarasak, Ibrohimning Afron bilan bo'lgan suhbatining guvohi bo'lamiz. Shu joyda bir-birini hurmat qilishlarini, bir-birini eshitishlarini va to'g'ri, to'liq javob berishlarini ko'ramiz. Mehmonni xafa qila oladigan gaplarni gapirish, uni ustidan kulish man etilardi. Suhbatlarni esa tinchlik bilan o'tkazish kerak edi. Kattalar gapirganda kichkinalar jim o'tirardilar. Kattalar kirganda esa hurmat yuzasidan o'rinlaridan turardilar. Iltimos gaplari, agar men senda inoyat topgan bo'lsam deb boshlanardi. Minnatdorchilik esa duolar va yaxshi tilaklar bilan izhor etilardi. Mana shu qoidalar orqali mehmonga hurmat-izzat ko'rsatilardi. Qadimgi sharqning mehmondorchilik urf-odatlariga qaraydigan bo'lsak, ular hozirgacha davom ettirilyapti desak ham bo'ladi. O'zbek xalqining eng zo'r fazilatlaridan biri bu albatta mehmondorchilik. Ayniqsa qishloq joylarda, kichkina shaharlarda buni yaxshi sezsa bo'ladi. Darvozani oldiga begona odam kelsa ham, uni uyga taklif qilib, choy berib kutib oladilar. Kerak bo'lsa, tunab ham qolaveradi. Shuning uchun biz mana shunday fazilatimizdan foydalanishimiz kerak. Odamlarga mehmondorchilikni bildirib, ularga ezgu xabarni yetkazishimiz mumkin. Eshiklarimiz yopiq bo'lsa, buni qanday amalga oshirsa bo'ladi? Haqiqiy mehmondorchilikni biz Ibrohim, uning jiyani Lut, Ayub va ko'plab boshqa muqaddas kitob qahramonlaridan o'rganishimiz mumkin. Agar mehmondo'st bo'lish sizga qiyin bo'lsa, bu uchun ibodat qiling. Va buyuk bo'lgan Xudovand o'z farzandlariga mana shu ajoyib fazilatni beradi. Chunki Xudovand xohlaydi siz mehmondo'st bo'lishingizni, nafaqat sizning yuragingiz, eshiklaringiz har doim ochiq bo'lishini. Mehmondo'st bo'lishni o'rganmoqchi bo'lsak, muqaddas kitobni ayniqsa Eski Ahdni o'qib chiqishimiz kerak xolos. Va albatta, o'qigan va o'rgangan narsalarimizni amalda qo'llashimiz kerak. Sportsmen g'alabaga erishish uchun ko'p mashq qiladi. Shu singari biz ham mehmondorchilikni mashq qilsak yaxshi natijalarga erishamiz. Keyinchalik esa mehmondorchiligimiz yaxshi bir odatga aylanib qoladi. Qaysiki Rabbimizga xizmat qiladi va uni ulug'laydi. Xudo sizlarga har turli qobiliyat bergan. Har biringiz shu qobiliyatingizni ishga solib, bir-biringizga xizmat qilinglar. Xudoning boy ihsonlarini parvarish qiluvchilar kabi kun kechiringlar. Kim so'zlasa, Xudoning so'zlari qilib aytsin. Kim xizmat qilsa, Xudo bergan kuch bilan xizmat qilsin. Shunday qilib, Iso Masih orqali Xudo har bir ish va so'zda ulug'lansin. Abadiy ulug'vorlik va saltanat unikidir. Amin. Xayr, sog' salomat bo'ling.